можна відповідати. До легкості далеко. Курити хочеш?
Не курю,
мовив з насмішкуватою вдячністю Андрій, пересилюючи неймовірне бажання взяти сигарету, вдихнути запах сірки від запаленого сірника, відчути солодко-терпкий смак диму. Вони стояли біля фіртки між двома подвір'ячками. Чоловік у светрі не подавав команди, не підганяв Андрія. Він про щось думав. «Так, Демидов, так», – заговорив він стиха, і в скельцях окулярів, звернених до будинку міліції, промайнули відблиски від електрики, що спалахнула у вікні наріжної кімнати. «Отже, Демидов Андрій Сергійович, ти журналіст, як я дізнався з твого посвідчення», – заговорив він швидше з недовірою. «Щось знайоме мені прізвище. Може, читав, а може, і не читав. Я такий художник дуже відомий, Демидов. У Третьяковці бачив. Я живописом цікавлюсь. У газетах давали його портрети з бородою, схожий на купця, серйозний добродій. Ви, як журналіст, знаєте такого однофамільця, Андрій Сергійович? Чули?» – спитав чоловік у светрі, раптом переходячи на «ви», і Андрієві здалося, що в його запитанні прозвучало якесь дізнання. «Хороша у вас професія, але треба мати талант. Правильно я кажу?» «Журналісти є всякі», – сухувато відповів Андрій. Чоловік у светрі сердито хмикнув. «Я питаю вас, Демидов, ви журналіст чи пускаєте туман у очі?» «Ви журналіст по таланту, Андрій Сергійовичу? Чи політиканчик газетний?» «Я не приховую своєї професії. Я журналіст», – сказав Андрій. «А чи є в мене талант, судити не мені». «А що приховуєте? Чому не говорите? Я допитливий». Андрій відповів неохоче. «Не приховую, а просто не відповів вам. Радий, що вам подобаються картини мого діда». «Он воно що! Оце так діла під Полтавою. Дід ваш». «Ну і ну, оце так-так», – спроквала, мовив чоловік у светрі. І так протяжно разом з смиканням видихнув повітря, що Андрій відчув горільчаний перегар. «Якщо і збрехали, то красиво збрехали, Андрію Сергійовичу. Однофамілець, та й коли не родич, такого родича мати не завадило б». І він суворо змінив свою плутану мову. «Ну що? Ну що? Думаєте, я вас битиму в цьому блощичнику?» «Ні, Андрію Сергійовичу, я в лайно не лізу, бо знаю, хто віддає накази. Потім кров з рук шваброю не відмиєш. Відповідальність з армії з нас указом президента зняли». І в душах дикий звір прокинувся. А вранці ящик горілки привезли, півмішка грошей. «Слабка людина», ще Достоєвський писав. «По-християнськи їм треба простити б за темноту, за зажерливість безглузду. Звихнулися вони з розуму, збожеволіли, мозок у них шкереберть». «Їм простити?» – мовив Андрій, і його знівечені губи скривилися. «Омонівцям і ментам? Ось такий гуманізм, пробачте, не для мене». «Сказали, ментам? Так називають нас кримінальники. Ви хочете посміятися, Андрію Сергійовичу?» «Сміятися мені не хочеться», – сказав Андрій непримиримо. «Ментами називали омонівці ваших міліціонерів. Ніякого протесту не було. Розуміли один одного. Я бачив, як страшно били інспектора карного розшуку. Самі ж свого». «Он як?» – несподівано крутим голосом сказав чоловік у светрі. І на Андрія знову війнуло кислим перегаром. «Ану, йди на подвір'я. Не до будинку. Не до будинку, а от сюди, ліворуч, до паркану. Ступай, ступай!» Беззаперечною командою підганяв він, косячи скельцями окулярів на жовтіючі в будинку вікна. «Поговорив би з тобою, журналісти, за кухлем пива. Довів би тобі чи не довів би, що не всі бевзі тупоумні в міліції. А є дяді, котрі Федора Достоєвського почитували. і пейзажики на картоні акварелью мазали.